Бишкекте саат 8 болду, отто Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби, 25 май, алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну. Уюшкан кылмыштуу топ деген эмне экенин билбейм, уккан да көргөн да эмесмин дейт өзгөндө айыл башчылыгына талапкер, милициянын каттоосунда турган эр жигит Пасанов. Бүгүн ал жерде шайлоо өтөт.
Мен жөн эле өзүм намазымды окуп эле элге бир аз кызмат кылайын дегенде ой.
АКШ Вьетнам менен мамилесин оңдоодо.
Кошмо Штаттар Вьетнамга 50 жылдан бери сакталып келаткан аскердик жабдууларды сатууга тыюуну толук алып салды.
Талибандын жол башчысы Ахтар Мансур жок кылынганы тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк жаратабы?
Менимче эң башкы жүйө Талибандын мураскер маселесин болду Ахтар Мансурдун ордун ким баса турганын чечип алуу аргасы.
Ушул жана башка темалар тууралуу кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Бакыт Асановдо, соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммед уулунун сөздөрү боюнча нааразылык нотасын жиберди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шейшембиде тышкы иштер министрлигине Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчи өкүлү Эрбол Ахметов чакырылып, нота тапшырылган. Анда Арстанбек Мухаммед уулунун Кыргыз Республикасына карата кадыр баркка шек келтирген жана салмакталбаган сөздөрү эки өлкөнүн өнөктөштүк мамилесине ылайык келбейт деп айтылат. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги акыркы учурда казак медиасында, анын ичинде мамлекеттик телеканалдарда Кыргызстан тууралуу туура эмес маалыматтар чагылдырылып жатканына көңүл бурган. Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммед уулу 23 майда Астанада коомчулук менен жолугушуу өткөргөн. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген деп Кыргызстандын азыркы абалына да токтолгон. Казак министри Орусияда кыргыз кыздары ажы атканда тазалап жүрөт, алар буга мекенине жумуш жоктугуна бардууда. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп жазуучунун Ак кеме повестин мисал келтирген. Казак министрин бул сөздөрү Кыргызстанда жана Казакстанда бир кандай бир катар жарандардын нааразылыгын жаратып, ар түрдүү талкууларга жол ачкан болчу. Бүгүн Ош шаардык кеңеши калаа мэрин шайлайт. Облустук шайлоо комиссиясынан Азатка кабарлашканда мэрликке эки талапкер атсалышууда. Алар шаардагы шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн, учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаев жана Өнүгүү Прогресс партиясынан көрсөтүлгөн ишкер Алишер Мойдонов. Ош шаардык кеңеши 45 депутаттан турат. Алардын ичинен социал демократтар, Бир Бол Мекеним Кыргызстан партиялары көпчүлүк коалицияны түзгөн. Ал эми Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Республика Ата Жүрт партиялары оппозиция. Айтмамат Кадырбаев 2013 жылдын 15 январынан бери Ош шаарын башкарып келет. Ал эми 37 жаштагы жеке ишкер Алишер Мойдонов буга чейин бий өкмөт жана эл аралык уюмдарда эмгектенген. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тиг учактары талкалангандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны Ислам мамлекети радикал уюмуну тараткан пропаганда деп атады. Анын алдында АКШда жайгашкан Стрэтфорд чалгындуу аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусия пайдаланган Сириядагы аба база артиллериялык чабуулдан улам жабыркагандыгын билдирген. Стрэтфорддун маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарына жанындагы Орусиянын Ми-24 тиг учактары талкалангандыгын көрүнгөн. Ошондой эле 20 чактуу унаанын жок кылынгандыгын дагы дээрлик даана байкоосу байкаганга болот. 14 майда Ислам мамлекети радикал тобу базага сокурганын, орусиялык 4 тиг учак жана 20 оор машина керектен чыгарылгандыгын ырастаган болчу. Ал ортодо НАТОнун аскер комитетинин башчысы Орусия бул альянстын мүчөлөрүнө коркунуч туудурса, жооп берүүгө туура келэрин билдирди. Бул тууралуу генерал Петр Павел 24 майда Азаттык радиосуна маегинде билдирди. НАТОнун өкүлү альянстын чыгыш аймактагы аскерлерин күчөтүүсү Орусиянын Грузия, Украина жана Сириядагы аскердик аракеттерине жооп экендигин белгиледи. Чехиялык генерал Павел, эгер Орусия, Украина, Крым жана Сирияда өз аскердик аракеттерин күчөтпөсө, НАТО тараптан эч кандай кошумча аракеттер көрүлмөк эместигин да эскертти. Ал Орусиянын аскердик активдүү саясат жүргүзүп жаткандыгын мындайдан байкаса болорун билдирди.
Биз Орусиянын аскер жактан күчтөн аракетин ачык булактардан, жаңылыктардан көрүп жатабыз. Алар тынымсыз түрдө жаңы аскердик техника алганын, жаңы базаларды ашканын, жаңы түзүмдөрдү түзгөнүн жарыялап турушат. Бул боюнча биздин чалгын кызматтары да тасыктап жатышат. Орус армиясы деңизде, жерде жана кибер мейкиндикте өзүнүн активдүүлүгүн күчөтүүдө, деди. Генерал Павел НАТОнун чыгышында жайгашкан өлкөлөрү Орусиянын өзүнө бекем ишенген агрессиялык саясатынан коркунуч сезип жаткандыгын да кошумчалады. Ал ортодо болгон бийликтери, коопсуздук күчтөрү талиптердин командирлеринин бири Гилмен провинциясынын көмүскө губернатору аталган Молдо Музамелден өлтүрүлгөндүгүн кабарлашты. Гилмен провинциясынын губернаторунун маалымат катчысы Омар Злак Молдо Музамел 22 майдагы Маржи райондогу абадан урулган соккудан өлтүрүлгөндүгүн билдирди. Ал алган жараатынан оңолбой каза болду, деди Омар Злак. Ооган ички иштер министринин өкүлү Садик Сидике да бул маалыматты тасыктап, ооган күчтөрүнүн атайын операциясы жүрүшүндө Молдо Музамел Талибандын дагы эки командири менен биргеликте өлтүрүлгөндүгүн маалымдады. Анткени менен Талибан мындай маалыматты төгүнгө чыгарууда талиптердин өкүлү Кари Юсуф Ахмади Гилменти көмүскө губернатор аталган командир аман соо экендигин айтып чыгууда. Орус сырчысы Иосиф Кобзонго Бишкек шаарынын ардактуу атылуу наамы берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясына кабарлашты. Маалыматка ылайык, борбордун ардактуу атылуу төш белгиси Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутького тапшырылды. Ал ырчыга бул аманатты тапшырмакчы. Мындай наам ырчынын 80 жылдык мааракесине карата ыйгарылган. СССРдин эл артисти Иосиф Кобзон Орусиядагы атактуу ырчылардын бири. Акыркы жылдары ал Орусиянын Кырымды аннексиялашын активдүү колдоп, Кырымда бир нече жолу концерттерди уюштурган. Буга байланыштуу Украина жана Европа биримдиги ырчыны кара тизмеге киргизип, бул өлкөлөргө кирүүгө тыюу да салган.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларда аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 23-28, Талас, Баткенде 22-27, Ош, Жалал абад облустарында 24-29 градус, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 24-26 градус. Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары милицияда каттоодо турган эр жигит Пасанов өзгөндө айыл өкмөттүкө шайланганы турат. Ал Кызыл Октябрь айыл округунун жетекчилик кызматына башка 3 талапкер менен чогуу ат салышууда. Жергиликтүү кеңештин депутаттары аларга басым жасап жатышканын жана Крим чөйрөнүн жергиликтүү бийликке келиши акылга сыйбай турганын айтууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кызыл Октябрь айыл округунун жетекчиси Эрнис Толтоев башка кызматка которулгандыгына байланыштуу анын ордуна мөөнөтсүз шайлоо 25 майга белгиленген. Ага 4 талапкер айыл өкмөттүн аппаратында иштеген Кушпа Карапов, рай администрацияда иштеген Руслан Алайчиев, айыл кеңештин депутаттары Каныбек Бекмурзаев жана эр жигит Пасановтор катталышкан. Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы Калыбек Акыбаев Пасановту кылмышка аралашпагандыгы тууралуу документтери так экендигин белгилейт.
Мыйзамга байланыштуу документтерди алып келчү, аларды биз катташка милдеттүүбүз. Биз талап кылган документтердин баарын алып келди. Ал жерде кылмыштуулугу бар же соттолгон деген маалымат жок. Анда биз катташка милдеттүүбүз.
Эр жигит Пасанов Кызыл Октябрь айылдык кеңешине 2012 жылы депутат болуп шайланган. Анда анча таанымал эмес эл өкүлү 2014 жылы гана көпчүлүккө аты чыккан. Ошол кездеги ички иштер министри Абдулла Суранчиев уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү же ага катышы бар депутаттардын жана аткаминерлердин тизмесин жарыялаган. Каралар менен катышы бар так ошол 20 адамдын катарында эр жигит Пасановдун да аты аталган. Пасанов мыйзамдагы уруу статусу бар. Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары тизмеде тураары маалым болгон. Бул маалыматтар кезинде бир топ ызы чуу жаратканы менен эр жигит Пасанов жергиликтүү кеңештин депутаттыгынан четтетилген эмес. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Малик Нурденов буларга токтолду.
Байланыш бар деп түзүлгөн экен. Ошодон бери бул көзөмөлдө жүргөн экен. А так бир жерде кылмыш топ түзүп, кылмыш кылып же баягы кримтөрүн идеяларын колдогон же болсо аны финансировать эткен багыты жок.
Айыл өкмөттүккө талапкер эр жигит Пасанов шайлоо алдында өзүнүн кесиптештерине, депутаттарга таасир этип коркутуп жатканы айтылган. Аны айрым эл өкүлдөрү ооз эки тастыктаган менен азаттыкка маек берүүгө макул болушкан жок. Айыл кеңештин депутаты Азамат Абдывалиев болсо талапкерлер тарабынан ыдык көрсөтүү болбогонун айтып чыкты.
Депутат катары менин коллегам болуп иштеп жүрөт. Криминал жаттарын акыркысынан билбегем, ошол атайын билбептерсин беле.
Бир жер жигит Пасанов айрым депутаттарды мен шайлайсын дегендей кылып коркутуп атат деп уктук да, ошол боюнча сизге ошондой неме түшпөдүбү?
Жок, мен өзүмүн айылым келечегин, өзүмүн кандидатын өзүм тандайм да, мени бирөө коркутуп заставить этип же бирөө жасап албайт.
Алимит Кызыл Октябрь айылдык кеңешинин депутаты Эржигит Пасанов өзүнүн уюшкан кылмыштуу топко мүчө экендигин четке кагып, муну атаандаштары уюштуруп жаткан карылоо деп атады. Ал ошондой эле депутаттарды коркутуп добушун алуу максаты да жок экенин ырастады.
Ондойлорду жакшы эле тааныбайм да, мен түшүнүгүм эм жок уюштурган кылмыштуу кандай. Мен жөн эле өзүм намазымды окуп эле элге бир аз кызмат кылайын дегенде ой, анан мен бирөөнү коркутуш колума адам келбейт.
Кызыл Октябрь айылдык кеңешинде 21 депутат бар. Анын теңинен көбүнүн добушун алган талапкер айыл округтун башчысы болуп шайланат. Жергиликтүү бийликтерге кылмыштуу топтордун мүчөлөрү шайланып калуу коркунучу бар экени буга чейин жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Теманы маек менен улантабыз. Жергиликтүү бийлик органдарына мыйзам менен маселеси бар адамдардын келишине эмне себеп болууда? Мыйзамдагы кемчиликтериби же көзөмөлдүн начардыгыбы? Бул суроолордун айланасында өкмөткө караштуу өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин директору Бакыт Рыспаев Азаттыкка маек курду. Директорду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Бакыт мырза, жер жерлерде аймактарда айыл өкмөттү шайлоолор өтүп жатат. Буга чейин айрым аймактарда ошо айыл өкмөткө талапкерлигин койгон шайлангандардын арасында ошо мыйзам менен мурда кийин маселеси бар, айрым учурда соттолгон адамдар да болуп кетип жатат деген сөздөр болуп атат. Сиздер бул жаатта көзөмөлдү жүргүзүп жатасыздарбы жана кандай иштер аткарылууда?
Биринчиден бизде дагы ошондой маалыматтар бар. Айрым учурда массалык маалымат каражаттарынан дагы ошондойлор менен таанышып калып атабыз. Негизинен бул маселени биринчи кезекте ушул жергиликтүү кеңештин депутаттардын шайлоо милдети жана ошонун жоопкерчилиги биздин жергиликтүү элде турат да. Эгер эл кандай адамдарды жергиликтүү кеңешке шайласа, алардын 4 же 5 жылдык тагдыры ошол адамдарга байланыштуу болот. Ошол эле учурда шайланган адамдар өз жоопкерчиликтерин сезиш керек да. Эгер эртең шаардын мэри болобу, айыл өкмөт башчысын шайлаган учурда ошол артында турган элди ойлоп, элге иштей турган адамдарды шайлаш керек. Аны бир жогору жактан контролдоо өзү мүмкүн эмес. Себеби мыйзамдарда бардык укук милдеттердин баары аларга берилген. Ошондуктан ошол маселеде ошо биринчи кезекте артында турган эл аны контролго алыш керек, өзүн шайлаган депутаттарын. Ал эми депутаттар жергиликтүү кеңештин өз жоопкерчилигин колго алып ошол маселеде мындай эл үчүн иштей турган таза, мындай бир кылмышка аралашпаган эл үчүн иштеген адамдарды шайлаш керек деп эсептейбиз да.
А бирок дал ушундай маселелердин чыгышына, ушундай абалдын жаралышына айрым мыйзамдагы кемчиликтер, мүчүлүштүктөр да жол ачып жаткан жокпу? Сиздер ошол мыйзамдарды мындай көздөн өткөрүп карап көрдүңүздөрбү?
Мыйзамда айыл өкмөт башчысына же болбосо шаар мэрине койгон талаптар бар да. Биринчиден ал адам соттолбогон болуш керек. Экинчиден Кыргызстандын жараны, жогорку билими бар, 2 жылдан кем эмес муниципалдык же мамлекеттик кызматта иштеген иш тажрыйбасы болуш керек. Ошондой талаптарга жооп бериш керек. Эгер ошолордун баардыгына мыйзам талап кылгандай жооп берген болсо, ал адам талапкерлигин кое алат. Бирок ошол эле учурда соттулугу деген маселе бар да. Жанагы соттолбогон адам деп мурун 2013 жылга чейин 2014 жылга чейинки мыйзамда абсолюттуу түрдө соттолбогон адам гана коялчу. Бирок 2013 жылдын 31 октябрда палата ушул конституцияга ылайык келбейт деп анан 2014 жылы июнь айында ушул мыйзамдын 42 жана 48 беренелерине өзгөртүү киргизилип соттулугу мыйзамда каралган тартипте алынган же жоюлган деген адам кое алат деген эреже кирген да. Ошонун негизинде көп жерлерде ошол мурун соттолуп бирок ошол мыйзам чегинде алынган адамдар да шайланып калып Анан бизге арызданган жолосо ошол инстанцияларга ошо соттонгон адам келип калды кызматка деген ушундай арыз аттануулар бар да.
Анан эми ушу айыл өкмөттүн башчылары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мамлекеттик бийликтин ошо аймактардагы жүзү да.
Ооба.
Мына ошолордун билим деңгээли, тажрыйбасы, ушул кызматка дайындалуудагы талаптарды күчөтүү боюнча аракеттер көрүлөбү? Себеби дегенде, эгерде жергиликтүү аймактарда эл арасында мындай адамдарга ишеним жок болсо, жалпы мамлекеттик бийликке ишеним доо кетип жатпайбы?
Негизи туура айтып атасыз, бирок талапты күчөткөндөн маселе чечилиши азыраак да, себеби мына азыркы күндө деле талапта муниципалдык же болбосо мамлекеттик кызматта 2 жылдан кем эмес иштеген, болбосо билим берүү же медициналык тармакта 3 жылдан кем эмес деген иш тажрыйбаларынын талаптары турат. Бул дагы ошол адамдын буга чейин иштеп, эл менен иштеп келгендигинин талабы турат. Ошол себептүү ушул сыяктуу талаптар негизи ошол талапкерди бир кайсы бир деңгээлде бир топ адамдардан иргеп атат да, ошонун негизинде ошол адамдардын ичинен жергиликтүү кеңеш татыктуусун тандап туруп, элге мына биздин башчыбыз деп шайлап берип, ошон менен ошол жерде ишти жүргүзүш керек.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге.
Рахмат, рахмат.
Өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин директору Бакыт Рыспаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедулунун айтканына нааразылык билдирди. Ал Орусияда кыргыз кыздары ажатканы тазалап жүрөт. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп айткан болчу. Бүгүн Ош шаардык кеңеши кала мэрин шайлайт. Талапкерлер экөө, учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаев жана өнүгүү прогресстен Алишер Мойдунов. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тиги учактары талкалангандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Ооган бийлиги талиптердин командирлеринин бири Молдо Музамел өлтүрүлгөнүн кабарлады. Паспорт жаңжалы парламенттин жалпы жыйынында каралат. Бүгүн 17 майда Стамбулда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Орус ырчысы Йосиф Кобзонго Бишкек шаарынын ардактуу атуулу деген наам берилди. Орусиянын Крымды аннексиялап алышын активдүү колдогон Кобзон Украина жана Европа биримдигинин кара тизмесинде. Ал эми азыр айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. АКШнын президенти Барак Обама Вьетнамга сапар менен барды. Бир кезде жуулашкан эки өлкө мамилесин оңдоп, АКШ Вьетнамга курал сатууга салган эмбаргосун алып салды. Ортодогу соода саттык мамилеси өсүү жолунда экени дагы айтылып атат. Обаманын Вьетнамга сапары күчтөнүп бараткан Кытайды ооздуктоого багытталган деп баалагандар да бар, дейт кабарчыбыз Айданбек Акматуулу.
АКШ менен Вьетнам 1965-жылдан 75-жылдарга чейинки болгон согуштан кийинки мамилесин толук нормалдаштырууга киришүүдө. Президент Барак Обаманын 22 майда Вьетнамга башталган 3 күндүк сапарын мына ушул контексттен кароого болот. Андан сырткары АКШ президентинин сапарын Азия региондо күчөп бараткан Кытай таасирин балансташтырууга багытталганы аталууда. Бул максатта Кошмо Штаттар регион мамлекеттери менен Транс-Тынч океан өнөктөштөр соода келишимин түзүүнү көздөдү. Бул келишимди түзүү Вьетнамда Барак Обаманын андан кийинки Японияга сапары учурунда дагы талкууланмакчы. Ал келишимге Кытайдын кошулушу каралган эмес. Ошондуктан Барак Обаманын Вьетнамга сапарына Пекин өзгөчө көз салып турат. Кытайдын расмий Синхуа агенттиги АКШ менен Вьетнамдын мамилесинин жакшыруусу үчүнчү өлкөнүн стратегиялык кызыкчылыктарына зыян келтирбеш керек деп эскертти. Барак Обаманын Ханойга сапары учурунда соода, экономикалык эле эмес, аскердик техникалык кызматташуу боюнча да сөз болду. Обама Ханойдо Кошмо Штаттар Вьетнамга курал сатууга тыюу салган эмбаргосун толук алганын билдирди.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
Кошмо Штаттар Вьетнамга 50 жылдан бери сакталып келаткан аскердик жабдууларды сатууга тыюуну толук алып салды. Биздин коргонуу багытындагы баардык өнөктөрүбүзгө коюлган талаптар бул жерде дагы аткарылышы керек. Анын ичинде адам укуктарына байланыштуу талаптар. Бирок бул өзгөрүүлөр Вьетнамга өзүн коргоого жана кансыз согуш мезгилдин калдыктарын жоюуга кепилдик берет.
Белгилеп кете турган нерсе, Кошмо Штаттар Вьетнамга курал сатууга эмбаргону жарым жартылай 2014 жылы алган болчу. 24 майда Вашингтон менен Ханой Кошмо Штаттардын тынчтык корпусунун Вьетнамда иштөөсүнө жол ачкан келишимге дагы кол койду. Аны менен АКШнын ыктыярдууларынын Вьетнамга келип, англис тилин үйрөтүүсүнө, маданий байланыштардын өнүгүүсүнө жол ачылат. Вьетнамда коммунисттик партия бийликте, ошондуктан бул жерде адам укуктары жана демократия боюнча маселе бар. Президент Обама жарандык активисттер менен кезигишүүдө, Вьетнам жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдө бул маселелер көтөрүлгөнүн айтты. Барак Обама менен жолугушууга бирок айрым активисттердин кел албай калганы дагы маалым болду. Вьетнамда сөз эркиндиги, адам укуктары жана демократия маселесинде мына ушундай проблемалар болгон менен бул өлкө ылдам экономикалык өсүшкө ээ болууда. Акыркы мезгилде Вьетнам жыл сайын 5-10% чейин өсүшкө жетишүүдө. 90 миллион калкы бар Вьетнам Азия жолборсторунун бирине айланууда. Айданбек Акматуулу, Прага.
Турузду улантабыз. Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынганын Ауганстан менен Кошмо Штаттардын өкмөттөрү ырастады. Айрым талдоочулар Талиб жол башчысынын өлүмү тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк жаратарын белгилөөдө. Каарчы Сулан Игизбаев ушул маселе боюнча, Улан Алымкулуулу кечиресиздер, ушул маселе боюнча Эркин Европа Азаттык радиосунун Ауганстан боюнча талдоочусу Абубакир Сыдыки менен маектешти.
Абубакир Сыдыкы мырза, мына АКШ жана Ауганстан өкмөттөрү Талибандын жол башчысы Актар Мансур 4 күн мурда жок кылынгандыгын ырасташканы менен Талибан өзү муну расмий Али моюнга ала элек. Мындагы негизги себеп эмне жатат?
Well, I think the first thing that the Taliban want to make sure is to sort out the succession.
Менимче, эң башкы жүйө Талибандын мураскер маселесин, болду Актар Мансурдун ордун ким баса турганын чечип алуу аргасы. Эгер эстесеңиз, былтыр Талибандын негиздөөчүсү Молдо Омор өлгөнү белгилүү болгон соң, бир топ пикир келишпестиктер чыккан жана бул Али дагы уланууда. Иш жүзүндө Талибан тайпаларга бөлүнүп кеткен. Андыктан анын жетекчилеринин азыркы эң биринчи мүдөөсү өз катарынын биримдигин сактоо. Ошондой эле алар лидерлеринин коопсуздугунан да тынчсызданып жаткандай. Эгер алардын жол башчысы өздөрү ойлогондой коопсуз жерден Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясынан жок кылынгандыктан эми башка лидерлерин да ачыкка чыгарып алардын өмүрүн тоокелчиликке салуудан чочулап тургандай.
They will not risk exposing more of their leaders to the same threats.
Талибандын жол башчынын өлүмү тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк жаратат деген пикирлер айтылууда. Чын эле ушундай мүмкүнчүлүк барбы?
Peace talks is a very complicated process in Afghanistan.
Тынчтык сүйлөшүүлөрү Ооганстан үчүн өтө татаал маселе. Менимче, дал ушул учурда бул окуя Талибанды көбүрөөк кыянатчылыкка түртүшү мүмкүн. Анткени талиптердин арасынан да өч алуу керек. Ооган өкмөтүнө, алардын батыштык колдоочуларына ишене албайбыз. Актар Мансур да Кабул менен карым катнашта болгон деп эсептегендер чыгат. Буларга кошумча Пакистандын ролу боюнча да чоң суроо бар. Анткени Пакистан 1990 жылдардан бери эле Талибандын башкы чет элдик колдоочусу. Биз билгенден Пакистан 90 жылдары талиптердин Ооганстанда бийликти орнотушуна жардам берсе, 2001 жылдардан кийин Пакистан талиптерге башпайнек берип, бери дегенде алардын өлкө аймагында топтолушуна көз жумуп койгон.
Талибан эртеби кечпи баары бир жаңы лидерин дайындайт да. Актар Мансурдун ордун ким басаттырып жатышат?
Two names that we know already are Mullah Haybatullah, who was a former Taliban.
Эки кысым айтылууда. Биз билгенден алардын бири Молдо Хейбатулла. Ал мурда талиптердин сотунун башчысы болгон. Диний адам. Экинчиси Сиражуддин Хаккани. Талиптердин согуш талаасында эң эффективдүү деп саналган колбашчысы. Хаккани деген кыймылдын башчысы. Бул кыймыл Талибандын эң радикал согушчан канаты жана Пакистанга жаанын чалгын кызматтарына абдан жакын деп саналат. Булардан тышкары талиптер Молдо Омордун уулу Молдо Якуптун талапкерлигин талкуулап жатканы боюнча дагы сөздөр чыгып жатат. Аны ажырап кеткен Талибандын бириктирүүчүсү катары карашат.
The now divided Taliban faction.
Демек Талибандын кийинки кадамдары, багыты, лидерликке кимгелерине көз карандыбы?
I think to a large degree it depends on leader, but it also depends.
Ооба, көп жагынан лидерге, ага катар алардын каржысына, Пакистанды башпайнектөөсүнүн абалына, ооган жаңжалындагы бөлөк оюнчулар менен мамилесине көз каранды. Биз көңүл бура турган эң биринчи маселе жаңы лидер ооган жаңжалын сүйлөшүү жолу менен чечүүгө катышаарын же ал көбүрөөк согушту же кыянатчылыкты көздөөрүн ишара кылышы.
кабарчы Сулан Алымкулуулу Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооганстан боюнча талдоочусу Абубакир Сыдыки менен маектешти. Бишкекте саат 8:25 өттү. Студиябызда Шайлоо Өгдишев бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып атканын билели.
Багыт кечти журналист Назгүл Осмонованын казак министри казак элин кыргыздардын алдында жер каратты деген макаласын тартуулады. Автор Казакстандын маданияты жок маданият министринин эсине 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы казакстандык аптаган ачкачылыкты, ошондо 2 миллионго жакын казак калкы ачкадан кырылып, бир далайы тууган тутуп, азып тозуп кыргыздарды көстүрүп кол сунуп келгенин, ошондо кыргыз мамлекетинин башчысы Жусуп Абдрахманов Сталиндин совет өлкөсү үчүн даярдай турган эт, эгин жыйноо планынан баш тартып, аны тентип тербип, өлөөрүн санап келген казактарга берип, аларды кырылып кетүүдөн сактап калганы эч ким учуралгысыз болуп тарых беттеринде сакталып турганын, ачкадан аман калыш үчүн айрымдар ал тургай өлгөн адамдын этин жегенге чейин барганын, Казакстандын Мерке, Луговой, Алматы, Жамбыл аймагынан келгендер Кыргызстандын Талас, Чүй, Нарын, Ысык Көл аймактарында жан сактап калышканын, боор ачыган кыргыз эли үйлөрүнө киргизип, кийим кечесин, төшөнчүсүн бөлүшүп багып алганын, ошондо кыргызга бүлө болуп, кыргыз жеринде биротоло жашап калган казак туугандар бүгүн арабызда толтур экендигин. Бир эле мисал, ошол ачкачылык алааматында бир эле Талас калкы, кабагым кашым дебей, өзүнүн саны канчы болсо үстүнө дагы ошончо казакты батырып бакканын, ал эми Сталиндин буйругун аткарбагандыгы үчүн кыргыздын кымбат уулу Жусуп Абдрахманов 1933 жылдын сентябрында кызматынан алынып, партиядан чыгарылып, кийин түрмөгө камалып, акыры атылып жок болгонун, азыранын сөөгү Айтматовдун сөөгү жаткан Бишкектеги шейит кеткендердин ата бейитинде жатканын казак туугандардын унутчаак уулунун эсине салды. Улуу Чыңгыз агабыздын маңкурт жоломаны сыяктуу ата теги ким экендигин эстей албаган, жакшылыкты бат унуткан бир тууган казак калкын улуу, сабырдуу жана боорукер кыргыз калкынын алдында беделин түшүрүп, уят кылган маданиятсыз министринин эсине салды. Бул макаланы акыр аягына чейин окуңуздар келсе, бүгүн жарык көргөн багыт кестин сатып алыңыздар. Багыт мындан тышкары Бишкек шаар кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаевдин Бишкекте 2 жылдын ичинде 150 чакырым жол оңдолот деген, КСДП фракциясынын депутаты Бакыт Жетигеновдун өкмөттүк эмес уюмдарды бул мыйзамсыз эле катуу көзөмөлгө алса болот деген, экс депутат Нарымбек Молдубаевдин баш мыйзамды саясий эрк менен өзгөртпөсө бул жүрүш менен өзгөртпөйт деген маектерин, Таластан Касымбек Карыбаевдин МПОчулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаиловалар тууралуу макаласын жарыялады. Маданиятка эмгек сиңирген кызматкер, белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеевдин Зейнеп Шакеева жүрөгү менен ырды айтат туу макаласы да ушул санда. Көк Асаба кезти акын журналист Жыргалбек Касаболотовдун Москвада жашап иштеп келаткан акын кызыбыз Нарсулуу Тургунбаеванын чыгармачылыгы тууралуу жакшы сөзүн, жакшы каалоо тилегин айтып, маңдайынан сылаган макаласын тартуулады. Кесит Төкмакын Чыңгызхан Кожошевдун маегинде басты. Элечек жөнүндө сүрөттүү баянда ушул санда. Чолпонбек Капарбек уулунун маектеши Элсин атында Кыргыз Орус Славян университетинин профессору, кыргыз деп күйгөн жигиттердин бири Аттокур Жапанов болду. Аттокурдун маеги бизге бул чуңдары буркуйган аскерлер эмес, акылы жетик жоокерлер керек деген ат менен басылып чыкты. Нарындын эмгекчил айылынын ардагери Оболбек Мамытовдун үмүт өчпөйт аттуу накыл кептери, ой сунуштары тартууланды. Комузчу Кенжебек Алдаярдын кайталангыз Нурак Абдрахманов деген жана Нурактын арызыганын атып алган кыздын күйүүсү саадак какты деген макалалары да Көк Асаба кесинин бүгүнкү санында. Вечерний Бишкек кести Москвага Ош облусунан барып мандикерлик кылып жүргөн 25 жаштагы кыргызстандык жигит эми кыз зордуктагандыгы жана талап тономой уурулук үчүн Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча соттолуп түрмөнүн түбүнө түшөрүн, бул айбан зордуктай турган болочок курмандыгын дайыма интернеттен иштеп таап, ишсиз жүргөн кыздарга иш таап эремдеп алдап, жолугууга чакырып, темир жол өткөн тар көздөн буруу жерге алып барганда бычак такап, зордуктап, сумкасында эмнеси болсо ошонун баарын тоноп алып безип кетип жүргөнүн, аягынан бузулган айбан Москвада көп жылдан бери бир туугандары менен жашап иштеп жүргөнүн, аялы балдары барын, ал ар дайым Москвага Кыргызстандын булуң бурчунан иш иштеп барган кыргыз кыздарына аңчылыкка чыгып, айбандык ишин жасап келсе эми орус полицейлери тарабынан камакка алынганын, анын жаштыгы эми түрмөдө чирий тургандыгын жазып чыкты Şunun geçit payının sonuna çıktı söz kaydadan özümüzdü.
Rahmat sizge bul okuya turalu Şalü Rebek Düşeyf aytıp berdi basma sözü bayanın bul okuya turalu azattıktağı makala jasağan saytıbızdan sürettör menen görsöñüzdör bolot azattık çekitki jedaregibiz. Uşunu menen azattık radiosunun 25-nji maydagı taŋkı efirinin tüzöwdögü alkaçkı jarım saatı soŋuna kelip jetti. Kiyinki jarım saatta nazarıñızdarga dünyölük doping jaŋjalı tereŋdep jatkanına baylanıştuu daярдалган öŋüt программасын сунуштайбыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Удо Азаттык радиосу саламатсыздарбы? Бүгүн 25-май, күнгө шаршемби, берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алдыда жарым саатта назарыңыздарга дүйнөлүк допинг жаңжалына байланыштуу даярдалган өңүт программасы сунуштамакчыбыз. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Бакыт Асановтон уга алалы.
Рахмат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын маданият жана спорт министри Арыстанбек Мухаммедуулунун сөздөрү боюнча нааразылык нотасын жиберди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шейшембиде тышкы иштер министрлигине Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчи өкүлү Эрбол Ахмедов чакырылып нота тапшырылган. Анда Арыстанбек Мухаммедуулунун Кыргыз Республикасына карата кадыр баркка шек келтирген жана салмакталбаган сөздөрү эки өлкөнүн өнөктөштүк мамилесине ылайык келбейт деп айтылат. Казакстандын маданият жана спорт министри Арыстанбек Мухаммедуулу 23-майда Астанада коомчулук менен жолугуш өткөргөн. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген деп Кыргызстандын азыркы абалына токтолгон. Казак министринин бул сөздөрү Кыргызстанда жана Казакстанда бир катар жарандардын нааразылыгын жаратып, ар түрдүү талкууларга жол ачты. Бүгүн Ош шаардык кеңеши кала мэрин шайлайт. Облустук шайлоо комиссиясынан Азат кабарлашканда, мэрлик эки талапкер атсалышууда. Алар шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаев жана Өнүгүү Прогресс партиясынан ишкер Алишер Мойдонов. Ош шаардык кеңеши 45 депутаттан турат. Алардын ичинен социал-демократтар Бирбол Мекеним Кыргызстан партиялары көпчүлүк коалициянын Ал эми Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт партиялары оппозицияда. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тик учактары талкалангандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны Ислам мамлекети радикал уюму тараткан пропаганда деп атады. Анын алдында АКШда жайгашкан Стрэтфорд чалгында аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусия пайдаланган Сириядагы аба базада чабуулдан улам катуу жабыркаган техникалар бар экенин билдирген. Стрэтфордун маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарына жакын Орусиянын Ми-24 тик учактары талкалангандыгы көрүнөт. Ошондой эле 20 чакты унааны жок кылгандыгын да байкаса болот. 14-майда Ислам мамлекети радикал тобу базага сок курганын, орусиялык 4 тик учак жана 20 аскердик оор машина керектен чыгарылгандыгын билдирген. Ооган бийликтери талиптердин командирлеринин бири Гилмен провинциясынын көмүскөдөгү губернатор аталган Молда Музамелдин өлтүрүлгөндүгүн кабарлады. Гилмен провинциясынын губернаторунун маалымат катчысы Умар Кызбак Молда Музамел 22-майда Марчи районундагы абадан урулган соккудан өлтүрүлгөндүгүн билдирди. Ооган ички иштер министринин өкүлү Садик Сидики бул маалыматты тастыктап, ооган күчтөрүнүн атайын операциясынын жүрүшүндө Молда Музамел менен бирге Талибандын дагы эки командири жок кылгандыгын билдирди. Анткени менен Талибан мындай маалыматты төгүнгө чыгарууда талиптердин өкүлү Кари Юсуф Ахмади Гилмендин көмүскө губернатор аталган командир Аман Соо экендигин айтууда. АПИИМ көбөйтүлгөн Гилмент аймагында Талибандын таасири күчтүү, бирок акыркы учурда өкмөттүк күчтөр өз позициясын күчтөө боюнча операцияларды жүргүзүп жатат. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында жазалма паспорт боюнча жаңжал талкууланат. Мындай чечимди шейшембиде эл аралык иштер коргоонуу жана коопсуздук комитети кабыл алган. Аталган комитеттин төрагасы Алмазбек Баатырбеков Азатка билдиришинче, комитет жыйынында УКМК, ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги жана башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жазалма паспортко байланышкан иликтөөнүн жүрүшү тууралуу кече маалымат берген. Жыйынтыгында депутаттар маселени жалпы жыйынга алып чыкмай алышкан. 17-майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда Сауд Арабиянын Жидда шаарында жөнөп жаткан учурда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган. Жазалма паспорт жасаган деген шек менен Кыргызстандын төрт жаранында колго түшүрүлгөн болчу.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Дүйнөлүк допинг жаңжалы тереңде баштады. 18 майда эл аралык олимпиада комитети Сочи оюндарында спортчулардан алынган анализдер кайра текшерилерин маалымдады. Буга Сочидеги оюндарга катышкан 10 орус спортчулары мамлекет колдогон допинг программасынын бир бөлүгү болгону тууралуу маалымат каражаттарында арвын чагылдырылган кабарлар себеп болду. Бул жаңжал эмне менен аякташы мүмкүн? Допинг жаңжалына кабылган кыргыз спортчулар үчүн жоопкерчиликти ким алат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда өңүт апталык берүүсү жооп издейт. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева даярдады.
Саламатсызбы? Жакында эле допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА 2014 жылкы изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары, андан кийин Италия жана Индия өкүлдөрү турат. Спорт түрлөрүн алганда кызытманы эң көп жеңил атлетчилер колдонушат. Экинчи жана үчүнчү орунду бодибилдинг жана велоспорт ээлеген. Дал ушул атлетчилерге байланыштуу былтыр башталган допинг чогуусу 18 майда жаңы фактылар ачыкка чыккандан кийин кайра тутанды. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 18 майда жасаган билдирүүсүндө Сочиде 2014 жылы өткөн олимпиада оюндарындагы кызытма боюнча анализдер кайра текшерүүгө берилэрин жарыялады.
Now it's first of all in this inquiry it's about establishing the
Азыр биз дисциплинардык процедураларды баштап жатабыз. Бул тууралуу тиешелүү улуттук олимпиадада комитеттерине жана атлеттер өздөрү кабардар кылынат. Андан соң анализдеринен тыюу салынган препараттар табылган спортчуларды Риодогу оюндардан четтетүү үчүн кошумча чараларды көрө баштайбыз. Керек болсо спортчу жана анын айланасындагылар бир эле Риодогу олимпиададан эмес, өмүр бою дисквалификацияланып калышы мүмкүн. Ошондой эле бул кылмыштарга катыштыгы бар уюмдарга каржылык санкциялар да киргизилип, бир эле спортчу өзү эмес, улуттук федерациялар толугу менен четтетилиши ыктымал.
Бах кошумчалагандай, учурда орус атлеттеринен тышкары 2008 жылкы Бээжин оюндарына катышкан 12 улуттук команданын 31 спортчусу допинг колдонгон деп шектелүүдө. Ошол себептен жакын арада 2008 жана 2012 жылдардагы Бээжинде жана Лондондо өткөн олимпиада оюндарындагы анализдер да кайра изилденип чыгат. Анализдерди текшерүү Швейцариянын Лозанна шаарындагы допингке каршы лабораторияга тапшырылды. Ал эми көз карандысыз комиссиянын жетекчилигине канадалык юрист, спорт боюнча арбитраждык соттун мүчөсү профессор Ричард Макларен дайындалганы 20 майда белгилүү болду. Ал тапта АКШнын юстиция департаменти орус атлетчилерине каршы иликтөө иштерин баштады. Буга Нью-Йорк Таймс гезитине чыккан макала негиз болгон. Анда орусиялык спортчуларга кызытма берүүнү спорт жетекчилиги өзү колдогону тууралуу маалыматтар айтылган. Нью-Йорктун чыгыш округунун прокуратурасы спортчулардын кызытма колдонуусунда орус өкмөтүнүн аткаминерлеринин, машыктыруучулардын жана спортчулардын ролун иликтейт. АКШнын сот системасына ылайык, эгер кылмыш иштери Кошмо Штаттардын аймагында болсо же кылмыш иштерге Америкалык банк системасы аралашса, чет элдик жарандарга кылмыш ишин козгоого уруксат берилет. Допинг боюнча орусиялык эксперт Николай Дурманов иликтөө бир топ убакытты талап кылаарын жана олимпиаданын алдында шашылыш чечимдер чыгарылып калышы мүмкүндүгүн айтат.
Конечно, какое-то расследование нужно проводить, потому что такого рода вещи нельзя просто
Албетте, иликтөө жүргүзүлүшү керек жана аны эртерээк өткөрүү зарыл. Бирок кандай гана иликтөө болбосун, бул териштирүү жүргүзүп жаткан комиссиянын бири-бири менен макулдашуусун. Аркы берги каттамдарды, каржылык маселелерди талап кылат. Ал эми 2 жумадан кийин биздин жеңил атлетика боюнча курама командабыз Риого барабы же жокпу так чечилиши керек. Албетте, 2 жуманын ичинде иликтөө иштери бүтпөйт. Ал эми бул жагымсыз абал баарына таасирин тийгизет. Ушундай кырдаалда шашылыш чечимдер кабыл алынып калышы мүмкүн. Кийин олимпиададан соң бир нерсе туура эмес болгону аныкталса, артка жол жок болот.
Их потом назад не отыграешь, когда после олимпиады выяснится, что что-то было не так.
Иликтөөнүн алкагында Москванын допингке каршы лабораториясынын мурдагы башчысы Григорий Родченковтун ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат. Нью-Йорк Таймс гезитинде 12 майда учурда АКШда жашаган Родченковтун маеги жарык көргөн. Кесиби боюнча химик Родченков орус спорт тармагында иштеген аткаминерлер атайын кызматтардын көзөмөлү менен спортчуларга Сочидеги олимпиадада допинг беришкенин айткан. Анын айтымында спортчулардын анализдери алмаштырылып турган. Родченков ондогон спортчулар кызытма колдонгонун, алардын арасында Сочиде жеңишке жеткен 15 медалист да бар экенин белгилейт. Ал өзү метанолон, тренбалон жана оксандролондон турган допинг ойлоп тапканын, аны эркектерге арак менен, аялдарга вермут ичимдиги менен кошо берип турганын, олимпиада маалында 100 ашык анализ тазаларына алмаштырылганын да жашырган эмес. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын спорт кабарчысы Алексей Кузнецов азырынча Родченковтун сөздөрүнө толук ишенүү да, аны четке кагуу да эрте экенин айтат.
Олимпиада давно превратилась в серьезнейший источник дохода, особенно с 84-го года.
Олимпиада ири киреше булагына айланганына көп болду. Өзгөчө 1984 жылдан бери. Албетте, олимпиада чемпиону болгон адам өзүнө жаркын келечекти камсыз кылат. Ал жарнамалардын жүзүн айланып, өзү эле эмес айланасындагыларда жан багат. Мындан улам ар кандай кадамдарга деле барышы мүмкүн. Ошол себептен бул жерде бир гана саясий фактор роль ойноп жатат деген да болбойт. Каржы маселеси да чоң мааниге ээ. Родченков албетте көп улуттуу нерселердин бетин кеңири ачып берген. Анын сөздөрүндө ФСБнын да аралашканы айтылат. Бирок реалдуу фактылар так далилдер жок. Ошентсе дагы New York Times жөн эле баарын жарыялай бере турган гезит эмес. Бул абройлуу басылмалардын бири. Мен ойлойм, анын да кандайдыр бир өз жүйөлөрү бар. Эмнеси болсо да олимпиаданын алдында Орусиянын спорту чоң чууга батып калды. Эми ал андан кантип чыгат, бул Сочиде өткөн олимпиадага эле байланыштуу эмес. Анткени быйыл алдыда чоң спорт иш-чаралары күтүлүүдө. Олимпиададан тышкары футбол боюнча Европа чемпионаты бар. Учурда хоккей боюнча дүйнө биринчилиги өтүп жатат. Орусия спортунун Мелдони чуусу аяктай электе дагы бир жаңжалга аралашып калганы албетте жакшы эмес жана көп ойго салат. Азырынча эми эч нерсе далилдене элек. Ошондуктан Орусия кайра капканга түштү деп катуу кыйкырышка азырынча эрте.
И вот пока нет серьезных доказательств, конечно, говорить, мне кажется, преждевременно. Но многие коллеги уже написали именно в том смысле, что Россия вновь попалась, что надо положить этому конец. Но мне представляются такие заявления явно причины.
Кузнецов белгилегендей гезиттеги Родченковтун сөздөрүн орус бийлиги этибарга алган жок. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко Орусияга таарынычы бар адам оюна келгенин сүйлөй берет десе, президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул билдирүүлөр эч негизсиз ишенимдүү эмес экенин айтып, чыккынчынын ушагы деп кошумчалады. Андан мурда 15 майда Британиянын Sunday Times гезитине берген маегинде Орусиянын спорт министри Сергей Мутко Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы олуттуу каталарды кетиргенин моюнга алган. Ал ошондой эле тереңдеп бараткан допинг жаңжалы үчүн кечирим сурап, орус спортчуларын августта өтчү Рио Олимп оюндарында таза мелдешке чакырган. Сиз Азаттык радиосунун өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Бул ирет тереңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допинг чуусуна байланыштуу жакында эле бир топ спортчулардын Олимп оюндарына алган жолдомолору кайтарылып алынды. Алардын ичинде Астанада өткөн лицензиялык мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта Олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеевтин допинг колдонгону да аныкталган. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму допингке каршы мыйзамдарды бузгандарды эске алып, 11 майда Олимп оюндарына жолдомо алган өлкөлөрдүн тизмесине тактоо киргизди. Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Төлөсүн Ысраилов Кенжеевтин канынан тыюу салынган мелдоний препараты табылганын айтат.
Бул дүйнөлүк күрөш федерациядан бизге 11 май күнү кат келген. Ошол катта дүйнөлүк федерациянын чечими менен Жанарбек Кенжеевтин Бразилиядагы өтө турган жайкы олимпиадага утуп алган лицензиясын кайтарып берүү жөнүндө чечим кылган да. Бул Жанарбек Кенжеев өзү бизде 2016 жылы 16 мартта Астана шаарында өткөн атайын олимпиадага ойнотулган мелдеште катышып ошол жерден жолдомо утуп алган. 16 мартта тест болгон, то есть анализ тапшырган. Ошо анализдин жыйынтыгы бизге 26 апрелде Бул бир айдын ичинде келип түшкөн бизге. Ал жерде допингке каршы ВАДАнын анализи менен Кенжеевдин анализинде 0,85 грамм деп чыккан да. Бул норма. Негизи дүйнөлүк жанагы биздин балбаныбыз эл аралык белдештерге жана дайындыкка катышууга мүмкүнчүлүк бар деп беришкен. 1 миллиграммдан өйдө ашса же 1 миллиграмм болсо бул биздин Кенжеевдин кое бербей коет эле да, мүмкүнчүлүгү бар эле катышканга. Эмнегедир дүйнөлүк күрөш федерациясы жана бизге акыркы берген чечими бизге түшүнүксүз болуп атат. Биз Кыргызстан Федерация күрөшүнүн атынан каттарды жөнөтүп атабыз. Бүгүнкү күндө жооп ал элек.
Ага, мурда эскертилгенби ошол ичпеш керек, ушундай текшерүүлөр болот деген же кандай?
Бул эскертүү бизге абдан кечирээк келди да. Себеп дегенде Кыргызстанда ошо ВАДАнын өкүлчүлүгү жоктугунан, лабораториянын жоктугунан бизге бул ВАДАнын решениси абдан кеч келип жетти. Бул бизге февраль айындын 20-сында келип биздин колубузга тийди да. Мындайча айтканда 2016-жылы 1-январдан баштап бул списокко түшкөн запрещенный препараттарга кошулду деп мельдоний. А бизге февраль айында келип жетти. Себеп дегенде бул мельдоний биз эч кандай бул убакка чейин спортсмендер бул как допинг катары колдонбой, бул как бы жана восстановительный жүрөктүн иштешин кайра калыбына келтирүү чегинде гана колдонуп келген да. Бул мельдоний адамдын канында деп 1 жылга чейин жүрө бериши мүмкүн экен да. Эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт, тренерлерди, врачтарды, Кенжеевдин өзүн. Негизи бул мельдонатты мурунку жылдары колдонуп келген, мурунку жылдары спортсмендердин көбү колдончу болгон.
Дейт Кыргызстандагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысырайылов.
Сиз Азаттык радиосунан Үңүт программасын угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача билип алыңыздар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммед уулунун айтканы боюнча нааразылык билдирди. Ал Орусияда кыргыз кыздары ажаткана тазалап жүрөт. Айтматов муну илгерилер эле эскерткен деп айткан. Бүгүн Ош шаардык кеңеши калаа мэрин шайлайт. Талапкерлер экөө. Учурдагы мэр Айтмамат Кадырбаев жана Өнүгүү Прогресстен Алишер Мойдунов. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы тигүүчактары талкалангандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, аны өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюму тараткан пропаганда деп атоодо. Ооган бийлиги талиптердин командирлеринин бири Гилмен провинциясынын көмүскөдө губернатор аталган Молдо Музамель өлтүрүлгөнүн кабарлады. Паспорт жаңжалы парламенттин жалпы жыйында каралат. Бүгүн 17 майда Стамбулда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Орус ырчысы Йосиф Кобзонго Бишкек шаарынын ардактуу атуулу деген наам берилди. Орусиянын Крымдагы аннексиялашын активдүү колдогон Кобзон Украина жана Европа биримдигинин кара тизмесинде. Азыр назарыңыздарга кайрадан дүйнөлүк допинг жаңжалы тереңдеп жатканына байланыштуу даярдалган Үңүт программасынын уландысы. Программаны эфирге Элиза Кененбаева даярдаган.
Анализдер качан, кайда алынат? Кыргызстанда жаш спортчуларга андай заттардын зыяны жөнүндө айтып беришеби? Азаттыктын суроолоруна спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева жооп берди. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Тактоо иретинде сурай кетсем, Кыргызстан ВАДАнын юрисдикциясына киреби?
Ооба,
биз дүйнөлүк допингке каршы агенттигине баш ийебиз. Биз мекеменин бир катар документтерин аткарабыз деген милдеттенме алганбыз. Анын негизгиси кодекс. Анда ар бир өлкө сакташы керек болгон стандарттар бекитилген. Ага тыюу салынган заттардын тизмеси киргизилип, допинг көзөмөлдүн жолжубосу аныкталган.
Вся процедура допинг контроля.
Да, как этот контроль проходит? Ушул процедурага токтолсоңуз, кандай анализдер алынат жана качан, мелдешке чейинби же андан кийинби?
Какие анализы? Ну, допинг контроль есть вне соревновательный и соревновательный.
Ал текшерүү экиге бөлүнөт. Мелдешке чейин жана анын учурунда алынчу анализдер. Ар жылдын башында дүйнөлүк допингке каршы агенттиктин сайтына дүйнөлүк деңгээлдеги алдыңкы спортчулардын тизмеси чыгарылат. Алар жарыштардан тышкары да текшерилип турушу керек. Алар жакшы көрсөткүч көргөзүүнү көздөп колдонушпайт. Маалыматы жоктугунан болот. Буга чейин ошол тизмеге илинген спортчуларыбыз аз болчу. Быйыл 3 спортчубуз камтылган. Бул эмнени билдирет? Спортчу мелдештерге же машыгууда жүрөбү же уктап жатабы допинг көзөмөлдөөчү агенттиктен берген офицерлери күндүз же түн ичинде болобу, каалаган учурда анализ алышы мүмкүн. Ошон үчүн алар жыл ичинде кайда барарын алдын ала маалымдап турууга милдеттүү. Атап айтсам, бул грек-рим күрөшү боюнча Арсен Эралиев жана Мурат Рамонов, эркин күрөш боюнча Магомед Мусаев. Алар азыр жайкы олимпиадага жолдомо утуп алышты, ошон үчүн аларды ушундай көзөмөлгө алышат. Калган спортчулар болсо мелдештер учурунда текшерилип турат. Кимден анализ алышарын анын жүрүшүндө аныкташат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медалды уткан спортчуну текшеришет. Анын жыйынтыгы 3 жума ичинде даяр болуп, анан бизге тыюу салынган заттардын бар жогун кабарлашат. Допинг табылса, тигил же бул спортчу тизмедеги препараттарды колдонгондугу үчүн убактылуу мелдештерден четтетилет деп жазышат.
Тем, что у него найдено там какое-то вещество из списка запрещенных веществ.
Неужели вот эти
ушул препараттар чындап эле мындайча айткандай сыйкырдуу күчкө ээби? Ичсең эле көрсөткүчтөрүң жакшыргандай результаты.
Они же не просто вводят запрещенные препараты, вот список запрещенных веществ.
Тыюу салынган препараттардын тизмесин асмандан алышпайт да, өзүнчө бир мониторинг жүргүзүлөт. Мисалы, эмне себептен ушул эле чуулган доо мельдоний камтылды? Жыл сайын улам жаңы дарылар киргизилип келатат. Аларды 1-2 жыл иликте байкоо салышат. Анан баланча деген препарат чындап эле спорттук көрсөткүчтөрдү жакшыртууга кудуреттүү деп расталганда гана кара тизмеге кошушат. Адатта биринчи 3 орунду ээлегендер же бир эле алтын медалды уткан спортчуну текшеришет. Алсак, анаболикалык стероидтерди узакка колдонсо, булчуңдун көлөмүн күчүн көбөйтөт. Жеңил атлетчилер эмне үчүн кызытмаларды колдонушат? Себеби чыдамкайлык да өсөт. Кээ бир учурларда эмне үчүн спортчулардын жүрөгү кармап көз жумганына күбө болобуз? Себеби ар кандай стимуляторлорду ичкенде өздөрү билбестен, сезбестен организмге жөн жүргөндө көтөрө албаган абдан чоң күч келтиришет.
Может выполнить такую нагрузку, которую в обычном состоянии он бы не выполнил. То есть он выжимает с организма все, что можно выжать.
Да. Вот по сравнению с 2014 ВАДАнын докладында 2014 жылы алдыңкы жылга салыштырмалуу чоң спортто кызытма колдонуунун далилденген учурлары азайыптыр. Негизинен азыркы тенденция кандай деп ойлойсуз? Уменьшается.
Да, я вот как бы процент ответить не могу на этот вопрос, но хочу сказать, что вот у нас в Кыргызстане применяют допинг очень редко.
Мен процент же сандарды келтирип жооп бере албайм, бирок Кыргызстанда допингди көп колдонушпайт. Биринчиден аларды табуу оңой эмес, экинчиден кымбат. Бирок технологиялар жана фармакология, өзгөчө спорттук фармакология тармагы өтө жабык болот эмеспи? Убакыт ордунда турган жок да, улам жаңы дары-дармектер чыгарылууда. Албетте, өнүккөн бай өлкөлөрдөгү спортчулардын колунан келген нерселерге биздин чамабыз жетпейт.
Новые лекарства. Вот, они дорогостоящие, поэтому какие-то ведущие, какие-то страны, государства ведущие, они могут позволить что-то себе, но мы нет.
А, скажем, тренер...
Машыктыруучулар, сизде доктор адистер, жаш спортчулар арасында кызытманын зыяны тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөрбү?
Допинг это плохо.
Да, знаете, вообще каждое государство должно иметь антидопинговую свою организацию. Обязательно. У нас на бумаге, конечно, она есть.
Ар бир мамлекетте өзүнүн допингке каршы уюму сөзсүз болушу керек деп ойлойм. Бизде кагаз жүзүндө эле андай мекеме бар, бирок спорт докторлорубуз аз. Бул маселе азыр мамлекеттик деңгээлде да козголуп жатат. Ошол уюм спорт мектептеринен баштап иш жүргүзүүгө тийиш. Тыюу салынган препараттар кайсылар экенин, алардын зыянын түшүндүрүп эскерткен маалыматтарды баракчаларды чыгарса болот эле. Ошентип баскыч-баскыч менен жогорку класстагы спортчуларга чейин профилактикалык иштерди жүргүзүү керек. Алар жакшы көрсөткүчкө жетүү үчүн колдонушпайт. Негизинен билбей, маалыматы жоктугунан болот. Кээде бул кара тизмедеги зат экенин билген эмесмин дешет. Чынында бул өтө чоң проблема да. Биз дарыгерлер бул жаатта колубуздун келишинче аракет көрүп атабыз. Бирок ал жетиштүү эмес. Спорттогу бул чоң иш менен алектенчү уюм зарыл. Кыргызстанда болсо докторлор тартыш болгону аз келгенсип, маалымат да жетишсиз.
А у нас мало того, что врачей не хватает, и информации, может, не хватает, и вот вот такие у нас бывают эти ошибки.
Спорттук дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты Бактыгүл Алишева менен Айнура Жекшегызы маектешти. Ал эми Жанарбек Кенжеев боюнча Алишева спортчу мурда бул дарыны колдонуп келгенин, бирок ал тыюу салынган препараттардын ичине кирген соң токтотулганын билдирди. Ошентсе да Алишева Кенжеев өз алдынча колдонуп коюшу мүмкүн деген жоромолду да четке какпайт. Жыл башынан бери коңшу Казакстанда да 18 спортчунун анализдеринен тыюу салынган кызытмалар табылган. Алардын арасында мелдоний да бар. Казакстандын допингке каршы улуттук агенттигинен маалым болгондой, жалпысынан 960 анализ текшерилген жана кызытмалар 18 үлгүдөн табылган. Азырынча ал спортчулардын тек жайлары ачыктала элек. Сиз Кеңес Азаттык радиосунун өңү тапталык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз тереңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылып жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Допингке каршы эл аралык агенттик мельдоний дарысын колдонууга быйыл 1-январдан тарта тыюу салган. Андан бери Орусиянын 40 жакын спортчусу бул дарыны колдонгону белгилүү болду. Текшерүүлөр жалпысынан жыл башынан бери ар кайсы өлкөлөрдүн 100 спортчусунан бул дарыны колдонгонун аныктаган. Алардын арасында таанымал теннисчи Мария Шарапова да бар. Буга чейин жөн дарылардын катарына кирген мельдоний препараты кандай учурларда колдонулат жана анын жаралуу тарыхы кандай? Бул суроолорго мельдонийди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш жооп берди.
Интернациональное название препарата, который производится в Латвии, это мелдоната. Этот препарат
мельдоний Латвияда чыгарылган дарынын эл аралык аталышы. Фармацевтикада мельдонат деп да аталат. Бул дарыны Латвиядагы органикалык синтез институту Москвадагы 2-нчи медициналык институт менен биргеликте ойлоп тапкан. Дары жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган адамдардын оорусу күчөгөндө илдетти жеңилдетет. Дары синтетикалык заттан алынганы менен табиятта кездешкен затка өтө жакын. Болгону анын курамындагы көмүртектин бир атому азоттун атомуна алмаштырылган. Табигый зат гамма-бутиробетаин деп аталат. Андан адамдын организминде карнитин пайда болот. Ал эми карнитин митохондриалдык мембраналар аркылуу май кислоталарын ташыйт. Ал болсо энергиянын пайда болушуна өбөлгө түзөт. Биз бул кычкылтек жетиштүү болгондо гана жакшы иштерин байкадык. Кычкылтек жетиштүү болгондо гана жүрөк кан аркылуу келген бардык май кислоталарды кычкылдантат. Кычкылтек жетишсиз болсо, май кислоталары жөн гана клеткалардын ичинде жыйнала берет. Самынга окшош кислоталар клетканын бузулушуна алып келет. Ошол себептен карнитиндин биосинтезин жайлатсак, анын организмден чыгышына шарт түзөбүз деп ойлогонбуз. Ал эми кычкылтек жетишсиз учурда жүрөктүн булчуң эти жабыркамак эмес, бул оюбуз туура чыкты. Азыр бул боюнча дүйнөдө эки жаатта талкуу жүрүп жатат. Биринчиси карнитинди колдонуу керек, ал энергия бөлүп чыгарганга жардам берет дешсе, экинчилери кычкылтек жетиштүү болгондо гана оң таасирин берерин, андан кийин зыян экенин белгилешет. Дарыны 1984 жылы Советтер Союзунда каттоодон өткөргөнбүз. Бул дары ушул күнгө чейин мурдагы советтик аймакта жүрөк кан тамыр дарыларынын ичинен популярдуу болуп эсептелет. Дарынын эч кандай зыяндуу таасири жок, аны айлап жылдап колдоно берсе болот.
От гибели клеток мышц и клеток сердца.
Деди мельдонийди ойлоп тапкан Адис органикалык синтез боюнча Латвия институтунун окумуштуулар кеңешинин башчысы Иварс Кальвинш. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик былтыр ноябрда жарыялаган 335 беттүү баяндамасында орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дарыны пайдаланганы үчүн айыптап, бул мамлекетти колдоо аркылуу ишке ашканын билдирген. Эл аралык комиссиянын корутундусунда Орусиядагы допинг тест жүргүзүүчү лабораторияда 2000 чукул допинг тест жана кандын үлгүсү жок кылынганы аныкталган болчу. Ошондуктан ал лабораториянын эл аралык аккредитациясын кайтарып алуу жагы сунушталган. Буга карата Кремлдин расмий жообу допинг колдонууга байланыштуу бийлик айыптоонун айрым бир учурларына макул болуп, бирок көпчүлүк маселеде талаштуу жагдайлар бар экени көрсөтүлгөн. Бул жаңжалдан улам эл аралык жеңил атлетика бирлигинин жетекчиси, эл аралык олимпиада комитетинин ардактуу мүчөсү Ламин Диак кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Кыргызстандык спорт комментатору Азамат Батайдын айтымында буга чейин деле таанымал америкалык велосипедчи Ленс Армстронг жана башка дүйнөлүк масштабтагы спортчулар допинг колдонуп келгени маалым болуп, ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Бирок бул ирет жаңжал өтө ири масштабта болгондуктан бул нерсе допинг текшерүү системасында олуттуу өзгөртүүлөрдү алып келиши мүмкүн.
Мен конкрет түрдө айта албайм, бирок бул негизи дүйнөдөгү бардык эле өлкөлөр арасындагы бир кандайдыр көрүнбөгөн жарыш десем болот да. Өз учурунда ошол эле атактуу велоспортчу Нил Армстронг колдонуп спорттон четтетилгени баарыбызга эле маалым. Ошондой эле атактуу теннисчи Андре Агасси да өзүнүн карьерасын бүткөндөн кийин көптөгөн туура эмес нерселерди кылгандыгы жөнүндө өзүнүн баягы биографиялык китебинде айтып берген. Андыктан бул жерде ошол Россиянын мисалында алсак, негизи системалык түрдө өзгөрүүлөр болуш керек. Ошол эле учурда эң биринчиден баягы адамдардын аң сезими өзгөрүш керек да, ошол жаңы нерсеге даяр болуш үчүн.
Допинг боюнча орус эксперти Николай Дурманов Орусия бул маселени допингке каршы көз карандысыз агенттик түзүү менен гана чече алат дейт.
Я думаю, что чиновников ругать можно не надо, потому что это не.
Менин оюмда азыр эми атка минерлерди урушуп кереги жок. Бул кызыксыз деле болуп калды. Анткени алар баары бир эч нерсе үчүн жооп беришпейт. Допинг чиновниктерсиз эле өнүгүп жатат.
Орус спортчулардын келечеги июнь айынын 17-сінде анык болот. Дал ошол күнү эл аралык жеңил атлетика федерациялар ассоциациясы чогулуп бул суроону талкуулашат. Сиз азаттыктын өңү апталык берүүсүн ортоктош болдуңуз. Бул иретте реңде бараткан дүйнөлүк допинг жаңжалы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунун 25-чи майдагы таңкы түз ободогу эфиринин алгачкы бир сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Саат 9:30 10 чейинки уктуруубуздан сиздер жасалма кыргыз паспортуна байланыштуу фактылардын чыгышы, Борбор Азиянын түшпөс хандары тууралуу жана казак министринин кыргыздар жөнүндө кемсинтип айтканы боюнча окуяга байланыштуу макала баяндарды уга аласыздар. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки берүүбүз түз ободо эми саат 9:30 башталат. Thank you.